Sejak pelaksanaan GST sifar pada 1 Jun lalu, ramai peniaga kecil yang menurunkan harga. Ia jelas dilihat di bazar-bazar Ramadan khususnya di negeri Selangor. Walaupun begitu, terdapat peniaga yang masih mengekalkan harga jualan mereka atas sebab-sebab tertentu.
Macam kita punya perniagaan, RM1 saja. Kita takkan turun, takkan lebih. Daripada dah 3 tahun kita konstan dengan RM1 ni. Dan saya rasa customer berani keluar membeli kerana harga kami amat-amat berpatutan.
Bagi orang ramai pula, ada yang beranggapan kesan pelaksanaan GST 6% sebelum ini masih dirasakan kerana harga makanan masih tidak diturunkan peniaga.
Saya rasa mungkin ada sesuatu, maksud saya ada yang murah, ada yang mungkin tak boleh dikawal jugalah. Sebab ini bergantung kepada pengeluar dan pengguna kan. Jadi bergantung pada permintaan. Kalau tinggi, dia orang nak naik, naik juga harga. Tapi kalau misalkan ada diskaun ke apa, turun harga, saya rasa rakyat kena cari. Apa-apa pun kita rasa pengguna juga lah yang terbijak. Kena pilih yang terbaik lah.
Jika tadi di Shah Alam, pemantauan di Bazar Ramadan di Bangi juga masih tidak jauh berbeza. Sebagai contoh, harga kuih muih seperti Seri Muka masih pada harga 5 biji RM2. Melihat kepada perkembangan tersebut, soalan telah diajukan kepada Ahli Parlimen Bangi, Ong Kian Mek.
Saya rasa ada beberapa kaedah. Kaedah yang pertama ialah untuk membuat laporan kepada customs, ataupun kaedah yang kedua ialah untuk membuat laporan kepada KPDNKK. Kerana kita ada satu Anti-Profiteering Act yang boleh digunakan untuk memantau situasi di mana ada peniaga yang cuba mengambil kesempatan selepas GST disifarkan, mereka tak turun harga. Saya rasa kalau ada apa-apa aduan seperti ini boleh ditujukan kepada pihak customs ataupun kepada pihak KBDNKK supaya mereka boleh ambil langkah yang seterusnya.